Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 9 Isfan tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia Indonesia Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Latihan Perang Gabungan Angkatan Udara Pembela Langit Wilayat 1401 Hijriah Syamsiah dimulai dengan sandi Ya Ali bin Abi Thalib yang dilakukan di wilayah pertahanan udara barat laut, barat, timur, selatan, utara, dan tengah Iran. Manuver militer Angkatan Udara Gabungan Pembela Langit Wilayah 1401 Hijriah Syamsiah digelar mulai hari ini, Selasa 28 Februari, dengan partisipasi unit pertahanan udara Angkatan Bersenjata dan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC di bawah komando Pangkalan Pertahanan Udara Khatam Al-Anbiya. Brigadir Jenderal Abbas Farajpur, juru bicara manuver militer pembela langit wilayah 1401 Hijriah Syamsiah, mengumumkan dimulainya latihan ini dengan mengatakan, latihan ini akan dilakukan di arena yang benar-benar nyata. Pada tahap pertama, dilakukan pengujian sistem pertahanan udara dan reaksi cepat pasukan operasional untuk menjalankan misi yang ditugaskan, tegas Brigjen Farajpur. Menurut Brigadir Jenderal Farajpur, pembentukan komunikasi yang aman dan berlapis-lapis antara sistem pertahanan dan pusat komando serta kendali jaringan pertahanan udara terintegrasi negara untuk membuat keputusan tepat waktu jika terjadi ancaman menjadi salah satu misi lain dari manuver militer kali ini. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir Abdullahian bertemu dan berbicara dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi di sela-sela pertemuan Dewan HAM di Jenewa. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian dan sejawatnya dari Indonesia Retno Marsudi hari Senin 27 Februari bertukar pandangan tentang perluasan kerjasama bilateral. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Iran menyampaikan antusiasme negaranya untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Iran berada di Jenewa untuk menghadiri pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia dan pertemuan tahunan Konferensi Pelucutan Senjata. Sebelum pertemuan ini, Menlu Iran bertemu dan berbicara dengan para Menteri Luar Negeri Finlandia, Armenia, Belgia, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Kanada kembali menjatuhkan sanksi kepada beberapa komandan militer dan keamanan Iran dalam tindakan intervensionis barunya dan sebagai kelanjutan dari kebijakan permusuhan terhadap Republik Islam Iran. Sejak dimulainya kerusuhan di Iran, Kanada telah mengambil tindakan untuk mendukung kerusuhan tersebut. Kanada adalah pemerintah yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan telah mengikuti dikte sanksi Washington terhadap Iran dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Kanada hari Senin 27 Februari mengumumkan paket sanksi ke-10 terhadap Iran sejak Oktober 2022 yang juga mencakup sejumlah komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Sanksi terhadap IRGC oleh beberapa pemerintah barat terus berlanjut, padahal institusi militer Iran ini telah memainkan peran penting dalam memerangi dan menekan teroris Daesh di Suriah dan Irak. Di sisi lain, beberapa kelompok teroris seperti Daesh telah menikmati dukungan terbuka dan tersembunyi dari negara-negara barat dalam beberapa tahun terakhir.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Organisasi Kerjasama Islam OKI mengutuk kejahatan baru-baru ini yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Palestina di kota Nablus di tepi barat Sungai Jordan. Puluhan pemukim Zionis di tepi barat Sungai Jordan menyerang desa Palestina Hawara di utara tepi barat dan desa-desa sekitarnya pada Minggu malam, serta membakar properti dan mobil orang-orang Palestina. Rabu lalu, para pemukim Zionis dengan dukungan tentara Israel menyerang berbagai wilayah Nablus dan bentrok dengan warga Palestina yang menyebabkan sedikitnya 11 warga Palestina gugur dan lebih dari 100 lainnya terluka. Menurut situs Sehab News, Samir Bakr Diab, asisten sekretaris jenderal Organisasi Kerjasama Islam, dalam sebuah pertemuan di Jeddah hari Senin 27 Februari mengumumkan bahwa pembebasan Israel dari hukuman telah mendorong rezim agresor ini melakukan kejahatan tidak manusiawi terhadap warga Palestina. Rezim Zionis sebagai rezim pendudukan terus melakukan kejahatan agresi dan pembangunan pemukiman di tanah Palestina di depan mata masyarakat internasional dan melanggar hukum internasional, perjanjian Jenewa dan resolusi PBB, ujar dia. Ia juga mengutuk kejahatan biadab yang dilakukan oleh rezim Zionis di Nablus, Jericho, dan Jenin. Kelompok perlawanan Palestina mengutuk kejahatan baru tentara dan pemukim Zionis di Nablus, serta menekankan perlawanan habis-habisan untuk menghadapi kejahatan Israel. Mantan Menteri Perang rezim Zionis menilai Netanyahu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas situasi kritis di Israel. Dua Zionis tewas dalam operasi mati syahid warga Palestina di pemukiman Hawara pada hari Minggu. Setelah operasi anti-Zionis ini, tentara Israel mengepung kota Hawara dan membakar rumah-rumah warga Palestina. Menurut kantor berita Palestina Sama, Benny Gantz dalam statement yang disampaikan di Knesset hari Senin 27 Februari mengatakan, para pelaku penyulut perang ini dan mereka yang berani melakukannya harus dituntut oleh militer. Dan jika Netanyahu tidak membela mereka, maka hal ini tidak akan terjadi. Gantz juga menyinggung dukungan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, yang mendukung tindakan Zionis membakar rumah dan mobil warga Palestina. Media Israel mengumumkan bahwa sejak awal bulan ini 15 orang Zionis tewas dalam operasi perlawanan Palestina. Kementerian Keuangan Belgia mengumumkan bahwa negaranya telah membekukan aset Rusia senilai 58 miliar euro. Negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui paket sanksi ke-10 terhadap Rusia pada Jumat malam. Nama 120 individu, institusi, dan 3 bank Rusia masuk dalam daftar paket sanksi baru Uni Eropa ini. Selain itu, paket sanksi baru tersebut diperkirakan akan menghentikan ekspor barang industri senilai 11 miliar euro ke Rusia dan negara-negara yang memasok drone ke Moskow. Kementerian Keuangan Belgia dalam sebuah pernyataan hari Senin 27 Februari mengumumkan bahwa pihaknya juga telah melarang transaksi bank dengan Rusia senilai 191 miliar euro. Berita terakhir. Keamanan informasi sensitif dari lembaga federal Amerika yang berafiliasi dengan Kementerian Kehakiman negara ini terganggu karena serangan ransomware atau perangkat pemeras. Selama beberapa tahun terakhir, serangan ransomware atau peretas data telah menjadi tantangan yang semakin meningkat bagi lembaga pemerintah di berbagai negara bagian Amerika dan mempengaruhi banyak perusahaan dan individu. United States Marshal Service hari Senin 27 Februari mengumumkan terjadinya serangan ransomware pada sistem yang berisi informasi sensitif. Dre Wade, juru bicara lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika, mengumumkan bahwa United States Marshal Service menghadapi masalah keamanan besar pada 17 Februari dan sistem yang berisi informasi sensitif telah disusupi. Drewet mencatat bahwa setelah menemukan serangan ini, lembaga tersebut mematikan sistemnya dan Departemen Kehakiman juga telah memulai penyelidikan. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.